Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Barbar, brav și bravo sunt trei cuvinte care au în comun un etimon îndepărtat și anume cuvântul sumerian barbar, însemnând străin. Limba sumeriană a fost vorbită cu 2-3 milenii înainte de Hristos în Mesopotamia și a supraviețuit până în anul 100 înainte de Hristos. Limbă de civilizație a antichității, sumeriana a dat limbii grecești o serie de cuvinte, printre care și pe barbar, devenit barbaros, cu același sens. De la greci l-au luat romanii. Latinescul barbarus era folosit la început pentru a desemna diverse popoare, altele decât grecii, apoi pentru diverse popoare, altele decât romanii. Din latină l-au împrumutat limbile romanice occidentale, în franceză barbar sau în spaniolă barbaro. Odată cu termenul barbarus au fost împrumutate și derivate latinești, care au stat la baza cuvintelor franceze barbarii sau barbarismă. Noi am împrumutat cuvântul barbar și derivatele menționate din franceză târziu, în secolul al XIX-lea. Este interesant de semnalat că în română avem și varvar, cu același sens, care apare încă din secolul XVI. Este un împrumut fie din grecescul barbaros, fie mai probabil din vechea slavă, din termenul varvar. Sub aceeași formă, varvar, cuvântul apare și în a română. Pe brav, curajos, îl avem din francezul brav. Cuvântul francez a fost împrumutat din italiană și spaniolă, bravo, care, la rândul lor, l-au împrumutat tot din latinescul barbarus. În spaniolă, barbarus a devenit bravo după ce a trecut prin babru și apoi brabu. Este atestat încă din secolul al XI-lea și a însemnat la început fioros, sălbatic. În spaniolă și portugheză, bravo este întrebuințat mai ales cu referire la animale, toro bravo, însemnând taur nărăvaș, apoi la plante sălbatice sau chiar la pământ, tierra brava, pământ abrupt, prăpăstios. În spaniolă, începând din secolul XVI, a început să aibă și sensul de viteaz și chiar bun. Istoria lui barbarus nu se oprește aici. Italianul bravo, însemnând bun, luat din spaniolă, a început să fie folosit ca o exclamație ce însemna e bun sau e bine. De fapt, un adjectiv adresat unei persoane aplaudate. Cu acest sens, cuvântul a pătruns din italiană în spaniolă și franceză, bravo, ca și la noi, unde bravo poate fi luat și din franceză. El există, de fapt, în toate limbile balcanice.
Thank you.
Spuneam de termenul barbar că provine din limba sumeriană și că grecii l-au adoptat. Triburile grecești, realizând că vorbeau o altă limbă decât vecinilor, au folosit acest nume de barbar pentru a denumi alte popoare cu sensul de vorbitor al unei limbi străine. Se mai crede că acest termen, barbaros, are la origine o onomatopee, barbar, adică bâlbâială, și se consideră că așa ar fi părut vorbirea popoarelor străine vorbitorilor de greacă, dar această variantă nu se susține, întrucât grecii au adoptat acest termen de la sumerieni, însă Herodot îi numea barbari pe toți aceia care vorbeau o limbă diferită. În plus, și egiptenii îi numeau barbari pe toți aceia care vorbeau o limbă diferită. Și mai târziu slavii îi numeau pe germani nemeci, însemnând muți, ei înșiși numindu-se slovenechi sau oameni ai cuvântului. În piesa Păsările, Aristofan îl numește pe supraveghetorul analfabet barbar, însă acesta le-a învățat totuși pe păsări să vorbească. În cele din urmă, denumirea barbar a căpătat o conotație negativă și a fost de asemenea extinsă asupra întregului stil de viață al străinilor, ajungând în final să însemne analfabet sau necivilizat în general. Astfel, un om analfabet este de asemenea un barbar. În conformitate cu Dionisius din Halicarnas, un elen se deosebea de un barbar în patru moduri: limbaj rafinat, educație, religie și supremația legii. Educația greacă a ajuns să fie identificată cu aristocrația. Paul din Tars, adică apostolul Pavel, a considerat ca fiind de obligația sa să predice Evanghelia tuturor oamenilor, eleni sau barbari, înțelepți sau neînțelepți. Diferențierea între eleni și barbari a continuat până în secolul al IV-lea înainte de Hristos, Euripide considerând că elenii trebuind să îi conducă pe barbari, deoarece primii erau meniți pentru libertate, deci elenii, iar cei din urmă pentru sclavie. Aristotel a ajuns la concluzia că natura unui barbar și aceea a unui sclav este una și aceeași. Diferențele etnice s-au diminuat sub influența stoicilor, care separau natura de convenție și considerau că toți oamenii erau egali în fața zeilor și astfel, prin natura lor, nu puteau fi inegali unul în fața celuilalt. În timp, elen a devenit, după Isocrate, o trăsătură a intelectului și nu a naționalității. Cuceririle lui Alexandru cel Mare au consolidat influența greacă în Orient prin extinderea culturii grecești în Asia și prin transformarea permanentă a educației și societății din acea regiune. Isocrate a declarat în discursul său Panegyricus, citez, până acum, Atena a lăsat restul omenirii în urmă în gânduri și exprimare, astfel încât elevii săi au ajuns profesorii lumii, iar ea a făcut numele de Hellas distinctiv nu de naționalitate, ci de intelect. Și titlul de elen, o emblemă a educației, nu a originii comune, am încheiat citatul. Civilizația elenistică reprezintă evoluția civilizației grecești clasice, de această dată deschisă întregii lumi. Analog, elen a evoluat de la un nume național reprezentând etnia greacă la un termen cultural reprezentând pe oricine își ducea viața în conformitate cu standardele grecești. Migrația popoarelor sau invaziile barbare este numele dat migrațiilor umane din Europa. Primul val al acestor migrații sunt triburile germanice. În ciuda faptului că, din punct de vedere cronologic, au întâietate, hunii au afectat mai puțin societatea vest-europeană, cel puțin în mod direct, indirect reprezentând însă motivul deplasării altor populații. Tot ce ține de barbari apare ca total diferit de lumea civilizată a Romei. Forma lor principală de organizare este comunitatea. Practic, viața lor se învârte în jurul ideii de război, lucru reflectat atât în structura socială cât și în religie. Cu toate acestea, ar fi hazardat să le afirmăm inferioritatea fără drept de apel în fața romanilor. Față de civilizația aceasta antică, slăbită și măcinată, forța vitală a barbarilor este extraordinară. S-a afirmat că sentimentul dominant al acestora a fost plăcerea independenței individuale plăcerea de a se juca cu forța și libertatea sa în mijlocul șanselor lumii și vieții. Primii apăruți sunt triburile germanice, vizigoții și apoi ostrogoții. În anul 410, regele Alaric al vizigoților reușește chiar să cucerească Roma. În 476, ultimul rege roman este detronat de regele ostrogot Odoacru, care întemeiază un regat în Italia. Sunt urmați de svebi, vandali și alamani care trec Rinul tot la începutul secolului al V-lea. În Galia înaintează burgunzii, francii și alamanii, iar iuții, anglii și saxonii traversează Marea Nordului și se stabilesc în Britania. În secolul VI, tot în Italia, se stabilesc longobarzii. În aceleași secole, în Africa, ia naștere regatul vandalilor. Aceste invazii au fost caracterizate drept o frenezie a distrugerii, caracterizare justă numai dacă ne limităm strict la momentele invadării propriu-zise, marcate inevitabil de distrugeri materiale și atrocități, adică de barbarie.
Yeah.
poartă spre artă.
Nu puțin cred că civilizația înseamnă antinatură, dar aceasta este o eroare grosolană, plină de cele mai funeste consecințe. Civilizația nu este și nu poate fi altceva decât antibarbarie. Foarte des, barbaria se manifestă și ca antinatură. Barbaria e pustiitoare. În egală măsură, e tăietoare de pomi și dărâmătoare de monumente. Dispariția cailor, pângărirea apelor, împuținarea florilor sunt efectele unei mentalități nu mai puțin barbare decât cea care îndeamnă la arderea și osândirea cărților. Barbaria e pustiitoare din gol sufletesc. Credeau unii romantici în bogăția sufletului barbar, crezuseră niște rafinați și în utopia lui Bon Sauvage, a bunului sălbatic. Un mare poet al nostru scrisese cândva: într-adevăr, nu ne-ar strica puțină barbarie. Exclamația aceasta venea dintr-un fel de năduf, nu lipsit desigur de anumită îndreptățire, dar nu trebuie luată literal. Barbaria e în primul rând vacuitate sufletească și lipsă de imaginație. Are o pornire instinctivă împotriva creației. Are un fel de simț obscur al valorilor și, de câte ori poate, se năpustește asupra lor. Violența barbariei nu vine din presiunea irezistibilă a unei bogății interioare, intolerantă din nevoia de a-și afirma valorile proprii, cum a fost islamul, deși ar trebui și aici făcute niște nuanțe. Istoria a demonstrat că barbaria e pur și simplu setea de a-și impune propriul pustiu interior. Este oroarea față de suflet. Trebuie negreșit înlăturată confuzia care se face între barbar și primitiv. Primitivitatea înseamnă primordialitate și este, cum știm toți și cum de altfel etnologia modernă a arătat, o mare bogăție sufletească, dar una indistinctă. Primitivitatea presupune o metafizică și o cultură. Într-un anumit sens și în anumite cazuri, nu e ilegitim a se vorbi chiar de civilizație primitivă, cu un caracter foarte rafinat. Există civilizații primitive de tip urban, după cum există o civilizație rurală. De pildă, moromeții lui Marin Preda sunt plasați într-un cadru cu o structură în fond citadină. Paradoxul nu e decât aparent. Există în acest roman un portic, o agora, care e fierăria lui Iocan. Toate relațiile sunt în această carte de tipul cel mai civic. Dar, de fapt, dacă această carte înfățișează o structură citadină în cadru rural, caracterul ei nu este unul primitiv, fiind angrenat într-o dialectică a istoriei. Satul lui Marin Preda e altceva decât satul lui Blaga, chiar dacă aparent e mai sărac din punct de vedere metafizic. De fapt, e plin de filozofie, dar de una a conștiinței individuale, diferențiată. Punctul de vedere pe care încerc să-l precizez, cel de antiteză la barbarie, nu cuprinde mai puțin cadrul rural decât pe cel urban. Civilizația nu e în niciun caz antinatură, dar e o luare în posesie a naturii și, bineînțeles, înseamnă și transformarea ei, dar în niciun caz mutilarea ei. Martorul cel mai sigur al civilizației e prezența monumentelor. Noțiunea de monument a făcut obiectul multor speculații, fără să-i se determine caracterul esențial. În general, se consideră că marile dimensiuni sunt definitorii pentru monumentalitate. Asta nu e întotdeauna adevărat. Unii istorici de artă au vorbit cu îndreptățire de monumentalitatea unei miniaturi, de pildă, sau a unui desen. Biserica ctitorită de Ștefan cel Mare la Pătrăuți este ca dimensiuni extrem de redusă, dar de un caracter monumental indiscutabil. Pe de altă parte, multe clădiri sau statui de o mărime strivitoare nu sunt altceva decât hipertrofiate, lăbărțate mărunțișuri. Într-un sens, monumentul contrazice natura. El se instaurează în peisaj printr-un act de autoritate, suspendând devenirea și impunându-și amprenta în spațiu. Toate satele au monumente, troițe, biserici, cimitire. Monumentul își arogă spațiul pe o anumită rază de întindere. El generează o arie monumentală în care totul, spațiu și obiecte, îi îndură dominația. De aceea, mai multe monumente nu pot coexista prea apropiat. Ariile lor monumentale, interferându-se, se neutralizează reciproc. Monumentul, efectuând o suspensie a temporalității, are o ambiție de veșnicie: a construi pentru milenii sau a planta pentru generațiile viitoare, e un act prin excelență civilizator. Ideea de a construi nedurabil doar pentru o generație sau mai puțin și de a presupune că alte nevoi și alte invenții tehnice vor determina clădirile viitorului este o abdicare cu un abia disimulat caracter de barbarie. De exemplu, tendințele arhitecturale de astăzi sunt tulburătoare: case elastice și amovibile și biblioteci fără cărți. Ce ar însemna aceste lucruri dacă nu nomadism și analfabetism? Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!